kawal waransa anje kamajirtu yemen ke sat rakwa ma ke sajirra kanen jiran godantoni bakatton lamwan Ethiopia garabi yesani tdebi udaf ehama UNHCR barbadani akargachun danden dubatajiru UNHCR ti commissioner imma bakattota sana ajiru fitgafatama ariro alaf ode fanno katan wana chau radio sagale america fipsakennanin Wael lammi wan Ethiopia bijatti debiu da gafid ee fatani irrato jitama jireje churan dubbatan. Rakko yemen keessa hala wal tatatae humu saalle dubbatani jiru. Jarmean imma gudantota gar sadarka dunya IOM itti wajir Ethiopia mo kannen garabi yasani itti debiu da fe yemargatanif kannen hidada galakki saman garabi yatti debi sufo jita jireje churan dubbate jira. Jalanetu deesa.
Bakattootaaf godaantonni Itoophiyaa biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti Sana'a, Aden, Hudeydaa fi Raadaa magaalaalee jedhamaniif naannoo baadiyyaa adda addaa keessa jiraatu. Hangi tokko dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galma'anii deebi'ee eeggataa jiru. Kaan immoo baqattummaan simatamanii jiru. Kanneen biraan immoo waraqaa tokko iyyuutuun qabaatiin asiif achi miliqanii jiraatu. Kanneen wal waraansa gaggeeffamuun qaamaa hir'atan, kanneen dhukkubsatanii fi haalli jiru hammaachuurraa kan ka'e wal'aansa fayyaa dhabaniyyuu jiru. Uummanni Yemen sababaa wal waraansaan qe'oo ofiirraa biyya ofii keessatti godaanuuf dirqamanii jiru. Inni kun immoo hanqinni nyaataa, ijoollee isaaniif immoo mana barumsaa dhaquuf carraa qaban rakkoo irra buususaa dubbatu baqattoonni. Kanaaf deeggarsa UNHCR yookaan dhaaba kooluugaltootaa barbaannaa jedhu sababiinsaas jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM dhimmi keessan nuun ilaallatu nuun jedhee jedha waggaa 16 Yemen keessa ka tureef baqattummaa ka jiru Jamaal Jeelan.
Jennee turre isaan nama waajjira UNHCR jalatti galmaa'eetiin waraqaa UNHCR qabu hin qeebalanii dhimmi keessan waajjira UNHCR ilaalaa isaaniif deebi'aa nuun jedhan.
Isaan warra akkamii fudhatu?
Warra fakkeenyaaf agartee manidhaa keessaa ba'eetiin rakkataatiin hin jiru xalayaa UNHCR hin qabne namoota ammallee karaa gubbaarra agartee deddeemanii jira osoo deema makiinan dhahe ka osoo ammallee deeman rasaasan dhahamanii jira warra ammas daangaa gubbaarratti rasaasa dhahu jira yeroo Yemen irraa gara Saudi Arabiyaa seenanii fi namoota akkanaa kaas keessa ture jira ammallee ka waajjira UNHCR kana yeroo hedduu deddeebi'ee rijeektii jennee agartee xalayaa kuftee kennaniif biyya kana keessa jira. Akkasuma immoo ammallee bakka ta'an tokko tokko jiruu dadhabee xalayama UNHCR kana hin qabu jedhee dhuyiseetiniin isaanitti dhaqee akka nama xalayaan qabneetti dhaqee galmaa'ee jechuudha.
UNHCR biyya keessanitti isin deebisuudhaaf maaliif dide?
Duraanuyyuu nama asirraa deemu kanas akkanumatti dhuunfaa isaatti naqanii xalayaa isaaniitti deebisee haayatti IMO bira galmaa'ee akkasii galaa ture beeku. Waggoota sadii waggoota lamaan dura walakkaa akka ture jechuudha. Amma immoo nuti ka gaafanne gamtaan biyya keenyatti galaa. Isaan mootuu ka jedhan akkuma nama tokko tokkoon dhuftan ammallee nama tokko tokko kootaa galmaayaa nummoo kajaa jirru yoo galle gamtaan bakka takka biyya teenya gallaa dhagaasin keenya tokko tokkoon kootaa dhagaafadhaa jirti UNHCR.
Fakkeenyaaf baay'een keessan gaafa biyyaa baatan qophaa baatan amma maatii ijoollee kan qabdan jirtu ijoollee sana attamittiin deebistanii fuutanii galtu.
Tokkoffaa kan nu rakkise kana nuti gaafa dura akkanumatti baanee har'a immoo nama afur nama shan kan nama torba saddeet kan 11 illee qabu jira. Kana fuutee oguu biyyatti galtu tarii adama fakkeenyaaf bakkuma itti galuu humna rakkisa fakkeenyaaf amma agartee maatiin kiikii biraa gaaf dura akkasii biraa deeme har'a akkas hin jirane tarii maatiin kiikii hin jiran hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf waan kanammoo mootummatu laalee agartee UNHCR wajjin wal mari'atee akkaataa ittiin qubachiisu mari'atee ittiin biyyatti dhugachuu qaba kan yaadu sallee kan nuti. Anammoo waggaa 16 biyya kana keessa jira. Bakka taa siyaasatti miti bakka taa diinagdeetti jiru isaan hedduminaan bakka taa Itoophiyaa kanaan. Amma mootu iyyuu. Gara biyya keenyaa yoo galchatiin mootu agartee egaa lafatti nama darbuun hin ta'u namni kun umrii keenya keessa finnee ni beekanii gargaarsanuu godhaan turan ni beekanii ilmaan keenya nu barsiisaan turan ni beekanii.
Carraa kanaan mootummaa Itoophiyaa maal nu gargaaraa jechuu barbaaddu?
Ilmaan kana guutu fuudhee Itoophiyaa geessu ilmaan kun afaan Oromoon beekan afaan Amaaraan beekan tokkoffaa tarii mootummaan Itoophiyaa lammummaa isaan dhoogachuu qaba jechuudha. Yoo nama nu galchanii iyyuu karaa seeratiin ilmaan kun akkasitti dhalatan. Akka biyya kanatti dhalatan akka gara mootummaa Itoophiyaa deebatiin hin jiran waraqaa tokko agartee mootummaa Itoophiyaatii fi waajjira UNHCR kana gidduu xalayaa beekamaa tokko barbaanna kan dhoosaan taane kan adii jechuudha. Amma leengadda bilbilaniitiin kominiitii onnaqaniitiin namni karbiya galu barbaadu kota galma yani dainde galmoine gafirisa nu gafatani maalim galtan nu jerenge chura mitonna magallu biya karakeese tu wagga agala jirra waata kanu ngone Ethiopia nagarte haali sigi jirame tinin jira nuti amma garbiya kenya galla ilman kenya fuula durafi motu charra gari wal argatani vetta garbiya kenya filanna kanaafu yoo ni famme singashini maal barbaadani inu nje nu gafate tu wajiri enchari to kofa manati galu barbaanna lammaffa motu agarte waan jireenya tinjan warbaadna mana keessachi meeshaa mana sadaffa moo diinagdee ittiin gabbaane ogalle takka itti jijjiirru diinagdee gahaa isinirraa barbaadna jirreetu itti aansee nagaa barbaadna jinjechu afuraffa
maal jedhere
nama jiru kana galmeessine mootummaa Itoophiyaa wajjin agartee borteessuma qabna sanirratti namoota hanga galuu deemu galmeessatiniini biyya galchee isin qochiifamu jen jeneevaa nu beeksisaa jedhee achirratti dhaabbannee waan isin gargaaru hanga isin gargaaru isinitti himnaa nuun jedhan
yoom igaa kun walga'ii kana yoom dhaxxan
kaleessa amma katiimu jiru kaalga'ii rake kun amma na bira jira itti aanaa komuniitii oromoo isaan hojii maratanii ani karaqee isin galmaaye kaleessa galmaayeen garuu mootu namni wan isa rakkisee fuutanii siniin agartee kun akkuma amma warra maduraa'ee immoo asii galchuu kana fuutaniitu waan achi gadi luxxaniitin agartee darbitanii jechuu taate malee ummanni galmaa hojjiru hedduudha galmaa hojjiru amma tokkoffaa kun jireenyi qaala'ee dhugaa rabbi isin jedhe waan duraan kumaa fi dhibba shanitti binnu har'a kuma afurii fi dhibba shanitti binnu jechuu hojiin hin jiru kaampaaniin adda addaa akka biyya kana keessa jiru guutuu yaa isin hin jira sababa lola kana yaan jechuu keessattuu amma karaa agartee mantiqaa shimaaliyaa jenne biyya kanatti naannoo kaabaa kan jedhamu kanatti hedduminaan ambaasaaddara dhiisii kaampaaniin tokko hin jiru tujjaar illee hin jiru yaanii jenne jechuu sababa agartee riphee loltoota warra mahuutu jemu kanaan agartee sabasai malkisa bakkateetiniin kara magaalaa adan kara magaalaa akka mukallaa kara hadarmootu kana suraa yaani jen jechuu manas keessa
dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR damee yemaniif itti gaafatamtuu hariiroo alaaf odeeffannoo ka ta'an waan chaawu baqattoonni Itoophiyaa gaaffii kaasan kana ni beennaa jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara biyya ofiitti deebi'u akka fedhan kanas gaafataa akka jiran ni beenna. Kan kana gaafatan yoo deebi'an sodaa nageenyaa akka hin qabnee fi akkasumas deebi'uuf murteessuu isaanii yeroo beennu waan danda'amu mara ni goonaaf gochaafis jirraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaaf qaamoti dhimmisaa ilaallatu mara waliin mari'ataa jirraa jedhanii yeroo ammaa Yemen keessatti lammiiwwan Itoophiyaa gaaffii koo lugaltummaa dhiyeeffataniif waraqaa baqattummaa kanneen argatan gara 1,800 tilmaaman isaan kanaaf immoo gargaarsa gochaa jirraa jedhan. Hundumtuu gara Itoophiyaatti deebi'uu fedhuu hin fedhanii ka jedhu amma adda baasuu hin dandeenye jedhaniiru chaawu. Yeroo ammaa jeequmsi Yemen keessa jiru lakkoofsa namoota achuma biyyattii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaananii miliyoonaan akka guddatu gochuusaatu yaalii ta'u akka rakkisaa ta'u godhees jedhan. Ta'us garuu deeggarsa nyaataa wal'aansa fayyaaf maallaqaa lammiiwwan Itoophiyaa kanaaf gochaa jirra jedhanii garuu hanga eegamu ta'uu dhiisuu malaa jechuudhaan dubbataniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isaaniitti deebisuuf akkaataan itti deebi'an karaa seeraan ta'uu akka qabu gochuuf mootummaa Itoophiyaa waliin dubbataa jirraa jedhan. IOM yookaan jaarmayaan godaantota addunyaa nu simachuu didee jechuudhaan kan baqattoonni dubbatan irratti waajjira IOM damee Itoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Alamaayyoo Sayfasillaasee akka ibsanitti godaantonni kun sadarkaa galmaa'u adda addaar akka jiran dubbatan. IOM ka biyyatti deebisuu danda'u warra deebi'uuf eehama qabanii fi kanneen Yemen keessaa hidhaa gadhiifaman qofa akka ta'e dubbatan.
Buufata keessa tursiisan kan keenya keessa warri jiran yookaan immoo kanneen hidhaa keessatuu jiranii gara biyyaatti deebi'uudhaaf gaafatan akkasumas immoo hidhaadhaa gadhiifamuu fi biyya ofiitti deebi'uudhaaf eeyyama kanneen argatan ta'uu qabu.
Kana malees karaa mootummaa gara biyyaatti akka deebi'an kanneen gaafatameef yookaan immoo deeggarsi akka godhamuuf gaafatamne kan IOM waajjira biroo wajjin ta'ee deebisuuf yaalii godhe kan itti milkaa'e 7 dura lammiiwwan Itoophiyaa biyyatti deebi'an 400 ol jiru jedhan. godantonni yeroo biyya ba'an karaa seeraan alaa waan ta'eef jecha yeroo biyyatti deebi'u fedhan cal jedhanii tikeeta kutatanii galuun danda'an kanaaf rakkatu jedhaniiru. Rakkoo lammaffaaf hamaan jedhu obbo Alamaayyoon.
Biyyitti dheessan Yemen wal waraansa keessa jirti. Gam lamaanuu mootummaa ta'uudhaaf wal waraanaa jiru. Wal waraansa kana keessatti godaantonni Itiyoophiyaa lammummaa Yemeniin qaban. Ka biraa wal waraansa kana keessatti hanqinni nyaataa, hanqinni dawaa fi hanqinni tajaajila fayyaa waan jiruuf rakkoo guddaatu isaan mudata.
Yemen ofuma isheeyyuu fixiinsa uummataa guddaatu ishee mudataa jedhame addunyaan sodaa guddaa keessa jira waan ta'eef lammiiwwan Itiyoophiyaas muddama guddaa keessa jiru jedhaniiru. Rakkoon biraa namoota biyya ofitti galuu fedhan baasuuf yeroo yaalamutti haalli nageenyaa achi keessa jiru sodaachisaa ta'uun gara wiirtuu IOM dhaqqabuuf yaalii godhamu keessatti haalli hamaan mudatuun sochii jiru daran hammeessee jedhu obbo Alamaayyoon IOM Itiyoophiyaarraa. Waan hamaan garuu jedhan lammiiwwan Itiyoophiyaa gara Yemenitti dheessan ammayyuu jiraachuu isaaniiti jedhanii dhaabsisuun hin danda'amu jedhaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa gama isaan baqattoota biyyatti deebisuuf hojjetaa akka jiru ibsaa jira. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaati. Nagaatti.